Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο έως τις 11 ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Άγγελος Φιλντισάκος στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160. Για κάτι εκτενέστερο, η ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες papakier.gr. Και επίσης να υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή αυτή, όπως και άλλες του πρώτου προγράμματος, αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα r.gr, ψάχνοντας μετά web radio, ανοίγοντας το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τη λίστα αυτών των εκπομπών, μεταξύ των οποίων η δική μας. Μπορείτε να την ακούτε και άλλη στιγμή, όποτε σας βολεύει, να ξαναπροσέξετε κάτι που θα θέλατε. Είναι ένας άλλος τρόπος να ακούει αυτό το ραδιόφωνο κανείς, στο δικό του χρόνο. Και φυσικά και μέσα της ιστοσελίδας μεταδίδονται όλα τα προγράμματα ζωντανά, με καλή λήψη, με άριστη δηλαδή λήψη, οπότε θέματα που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές με δυσκολία με τις συχνότητες ή ανέβρεση συχνοτήτων. Τώρα το καλοκαίρι πολλοί ψάχνουν τα προγράμματα. Στις τοπικές συχνότητες στην περιφέρεια, στην επαρχία δεν τις ξέρουν. Μία λύση είναι, εφόσον έχετε ίντερνετ, να ακούτε ραδιόφωνο μέσα από το ίντερνετ. Λοιπόν, από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, και σήμερα για να γυρίσουμε πάλι στην Ελλάδα και να κοιτάξουμε, να δούμε από κάποιες άλλες οπτικές το δράμα αυτό που ζουν οι συμπολίτες μας στις περιοχές της Καμένας από το βράδυ της Δευτέρας, θύματα με τον ΑΒ τρόπο μιας καταστροφής που δεν είχαμε ξαναδεί. Η θλίψη συνεχίζεται φυσικά όλων για αυτό που συνέβη, αλλά το κυριότερο όμως από εκεί και πέρα είναι να υπάρξει ένα κριτικό πνεύμα, μια κριτική αναζήτηση και όχι απλώς ένα blame game για την εξέλιξη, την ορισμένη εξέλιξη που οδήγησε την κοινωνία μας τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα κατά πολύ τέτοιο προδιαγεγραμμένο τραγικό αποτέλεσμα. Γιατί, να το ξαναπούμε και σήμερα, το λέγαμε και χθες, τέτοιοι κίνδυνοι, ακόμη και τέτοια γεγονότα, δεν είναι τόσο ασύμμετρα όσο ίσως θα φαντάζεται κανείς, αλλά σε μεγάλο βαθμό συμμετρικά με ενέργειες αυθαιρεσίες αποφάσεις, έλλειψη αποφάσεων εδώ και χρόνια, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι τα καιρικά φαινόμενα έγιναν πιο απρόβλεπτα. Και πάντως, όσοι θεωρούσαν γραφικούς αυτούς τους ανθρώπους που ζητούσαν κάποιες μικρές μειοψηφίες, καλύτερη ισορροπία περιβάλλοντος και ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ας το ξανασκεφτούν. Λοιπόν, χτες προσπαθήσαμε να μεγαλώσουμε λίγο την εικόνα αυτού που συνέβη, να το δούμε ευρύτερα, καλύτερα, από μια έννοια, όλα αυτά τα περιστατικά. Συζητήσαμε για τη σχέση τους με την κλιματική αλλαγή, την κατάσταση της χλωρίδας στη χώρα μας, αλλά και την δραστική αλλαγή της χρήσης γης, την εξέλιξη του δασικού περιβάλλοντος σε όλη τη Μεσόγειο. Σήμερα θα δούμε, προσπαθώντας να κάνουμε κάτι διαφορετικό λίγο μέσα από αυτή την ώρα, θα δούμε στο πρώτο μέρος τι κάνει και τι μπορεί να κάνει και τι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με φωτιές, αλλά με φυσικές καταστροφές και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε πολιτική προστασία, τι μηχανισμούς και δυνατότητες έχει. Και στο δεύτερο μέρος θα πάμε στην Πορτογαλία για να καταλάβουμε, να μάθουμε τι έγινε εκεί πέρσι, όπου επίσης υπήρχε μια βιβλική καταστροφή. Δύο φορές, μία τον Ιούνιο και μία τον Οκτώβριο, αφήνοντας πίσω 115 νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις καμένες. Η Πορτογαλία είναι η χώρα γενικώς στην Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη και συνολικά στην Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές και τα περισσότερα θύματα τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν έδειξε συμπαράσταση προς τη χώρα μας και συμβολικά. Κυματίζαν με σύστιες οι σημαίες τις προηγούμενες μέρες στα κοινοτικά κτίρια. Εκφράστηκαν αμέσως στα συλληπιτήρια των επικεφαλής όλων των ευρωπαϊκών θεσμών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, από τον Jean-Claude Juncker, από τον Donald Tusk. Ήρθε στην Αθήνα από τα πρώτα 24 ώρα ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, ο κ. Χρήστος Τηλιανίδης, απέκτησε μια ιδία αντίληψη των πραγμάτων και είδαμε και κράτη-μέλη να κινητοποιούνται άμεσα, να στέλνουν βοήθεια στη χώρα μας, η Κύπρος, η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ρουμανία ήταν μεταξύ αυτών των χωρών. Βεβαίως ενδεχομένως μια βοήθεια άλλου τύπου θα είχαμε πάρει αν είχαν κάποιοι διαβάσει μια περσινή μελέτη του λεγόμενου Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συμπέρανε ότι η κλιματική αλλαγή μειώνει την υγρασία στην οργανική ύλη του δάσους, φύλλα κορμούς έδαφος, καθιστώντας το πιο ξηρό, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον άμεσο κίνδυνο πυρκαγιά σε θερμές περιόδους. Και σύμφωνα με τα μοντέλα του κέντρου αυτού του GRC, η μεγαλύτερη αύξηση του σχετικού κινδύνου θα αφορούσε την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, αλλά και την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συζητήσεις και όλες αυτές οι πληροφορίες για τη χρηματική ενίσχυση που μπορεί να υπάρξει από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από τις κοινοτικές πολιτικές. Γίνονται ορισμένες συγχύσεις εδώ στο θέμα αυτό, ακόμα και από τα μίντια, ακόμα και από τους πολιτικούς ορισμένες φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ταμείο αλληλεγγύης, όπως ονομάζεται. Αυτό δημιουργήθηκε το 2002 μετά τις σοβαρές πλημμύρες που είχαν τότε πλήξει στην κεντρική Ευρώπη. Χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις, 80 μέχρι τώρα, για διάφορες καταστροφές, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, καταιγίδες, ξηρασίες. Μέχρι τώρα έχει δώσει βοήθεια 5 δις ευρώ σε 24 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συγκριτικά δεν έχει πολλά χρήματα. Και επίσης δεν είναι και μια διαδικασία που αμέσως θα στείλει βοήθεια. Χρειάζεται μια επεξεργασία, χρειάζεται να περάσει χρόνος, να ελεγχθεί τι έχει γίνει, να κατατεθούν κάποιες προτάσεις και στη συνέχεια γίνονται κάποιες, επαναλαμβάνουμε, από αυτό το ταμείο, όχι μεγάλες πληρωμές. Ας πούμε, πριν από μερικές εβδομάδες ήταν που αποφασίστηκαν να απελευθερωθούν 104 εκατομμύρια ευρώ για πληγήσεις χώρες από φυσικές καταστροφές. Ήταν η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Αλλά για πότε? Για τις καταστροφές που είχαν γίνει μέσα στο 2017. Ας πούμε, τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες, εγκρίθηκε ένα ποσό, 1,3 εκατομμύρια, για τους σεισμούς που είχαν γίνει στη Μυτιλίνη τον Ιούνιο του 2017. Επομένως υπάρχει μια τέτοια χρονική, ας πούμε, εξέλιξη, κλιμάκωση. Να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό που ακούμε ότι μπορούν να γίνουν εκταμιεύσεις άμεσες κλπ. Αφορούν και να χρηματοδοτηθούν δράσεις μέχρι και 95% την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορούν κυρίως αναπροσανατολισμό πόρων που είναι να πάρει η χώρα μας, όχι καινούργια χρήματα δηλαδή, από τα διάφορα άλλα κοινοτικά προγράμματα, κυρίως της περιφερειακής πολιτικής. Όπως είπε και η κυρία Κορίνα Κρέτσου, η αρμόδια επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική Ρουμάνα, αλλά αυτό αφορά και τον αναπροσανατολισμό, επαναλαμβάνω, των χρημάτων, των προγραμμάτων που είχαμε εμείς προβλέψει, είχαν γίνει αποδεκτά από τα κοινοτικά όργανα την Επιτροπή και η οποία μπορεί να δεχθεί να αλλάξει ο προσανατολισμός ορισμένων τέτοιων προγραμμάτων και δράσεων και να κατευθυνθεί στην ανασυγκρότηση, ας πούμε, αυτών των περιοχών. Όμως, έχει πολύ ενδιαφέρον οι Ευρωπαίοι πολίτες να μάθουν, να πληροφορούνται, ειδικά στις συνθήκες πια που ζούμε, τι μηχανισμούς και τι δυνατότητες έχει για πολιτική προστασία η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο, πέραν το τι μπορεί να κάνει κάθε χώρα μεμονωμένα, αν αυτό το πράγμα επίσης έχει συγκροτηθεί κεντρικά ή απλώς αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που κυρίως το κινεί, είναι απλώς να συντονίζει και δεν έχει ιδιαίτερα δικά της μέσα ή και τα δύο, δηλαδή υπάρχουν και ευρωπαϊκά μέσα και από την άλλη μεριά μια κινητοποίηση με έναν κεντρικότερο συντονισμό των κρατών μελών που προσφέρουν κάθε φορά ad hoc βοήθεια, συγκεκριμένες δυνατότητες, υποδομές ανάλογα με την περίπτωση. Θα προσπαθήσουμε να πληροφορηθούμε, να τα καταλάβουμε όλα αυτά καλύτερα, ρωτώντας τον εκπρόσωπο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας. Επιπλέον είναι ο άνθρωπος που είναι αρμόδιος και για το διεθνή συντονισμό της διεθνούς βοήθειας και των αναπτυξιακών προγραμμάτων. της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο κύριος Κάρλος Μάρτιν Ρουίζ ντε Κορντουχέλα, για να πω το πλήρες όνομα. Είναι Ισπανός, αλλά όπως θα διαπιστώσετε μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, γιατί έχει ζήσει χρόνια στη χώρα μας, έχει εργαστεί εδώ και έχει πολύ σημαντικούς θεσμούς με τη χώρα μας. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ. Τον καλημερίζω στις Βρυξέλλες και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του. Καλημέρα, κύριε Μάρτιν.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, επειδή ο κόσμος έχει και εδώ πέρα μια αφηρημένη εικόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρόνια που στείνει, έχει δημιουργήσει κάποιους έναν μηχανισμό, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας τον ονομάζει. Αυτός κατά πόσο είναι ένας μηχανισμός που έχει κάποια δικά του υλικά μέσα και ανθρώπινους πόρους ή απλώς συντονίζει την βοήθεια και τα μέσα τα οποία έχουν τα κράτη-μέλη ή και αν κάνει και τα δύο.
Ναι, νομίζω ότι όπως μιλάμε σήμερα η απάντηση θα ήταν το δεύτερο. Δηλαδή ουσιαστικά η λέξη κλειδί για αυτό το μηχανισμό είναι συντονισμός. Να πούμε, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας ανήκει σε κάθε χώρα. Δηλαδή εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πάρουμε πάνω αυτή την ευθύνη, απλά θέλουμε να δώσουμε μια επιπλέον βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγάλες καταστροφές που δυστυχώς, και αυτό μπορούμε να μιλήσουμε λίγο μετά πώς είναι η εικόνα της κατάστασης, τις βλέπουμε κάθε χρόνο που αυξάνονται. Βλέπουμε ότι πολλές φορές οι δυνατότητες μιας συγκεκριμένης χώρας δεν αρκεί να πολεμάει, ειδικά όταν μιλάμε για φωτιές που γίνονται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οπότε τι προσπαθούμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Να προσφέρουμε μια επιπλέον βοήθεια. Μια επιπλέον βοήθεια που δυστυχώς δεν έχουμε εμείς στα ευρωπαϊκά όργανα, δεν έχουμε μέσα, δεν έχουμε ανθρώπους, δεν έχουμε τρόπους να βοηθήσουμε μια χώρα εν ανάγκη. Αυτό που όμως μπορούμε να κάνουμε είναι να συντονίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά οι προσφορές που μπορούν να δώσουν άλλες χώρες. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, για να μην το κάνουμε κάθε στιγμή να πρέπει να ψάξουμε ποιος έχει τι. Δημιουργήσαμε αυτό το μηχανισμό που μας επιτρέπει αυτή την γρήγορα απάντηση. Έχουμε 34 χώρες, δηλαδή όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν κάποιες αρκετές γειτονικές χώρες. Και πώς δουλεύει, να το ξεγώ λίγο γρήγορα, μόλις έχουμε μια αίτηση βοήθειας.
Που δεν είναι μόνο φωτιές, είναι και όλα τα φαινόμενα, τα φυσικά, έτσι, όλα, τις καταστροφές αυτές
όλα
που είπαμε.
Φυσικά, ναι. Και ανθρώπινα.
Και ανθρώπινα.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιείται πιο πολύ σε φυσικά φαινόμενα και στο καλοκαίρι, στην περίοδο του καλοκαιριού.
Στις φωτιές.
Λογικά πολύ πιο πολύ για τις φωτιές, ναι. Οπότε το πρώτο είναι αυτό, είναι ότι η κάθε ενδιαφερόμενη χώρα πρέπει να κινητοποιεί αυτό το μηχανισμό, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή περιμένουμε να μας έρθει μια αίτηση βοήθειας. Το δεύτερο είναι ότι είναι μηχανισμό που δουλεύει σε εθελοντική βάση, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένη καμία χώρα να προσφέρει βοήθεια, αν και βλέπουμε ότι ουσιαστικά το κάνουν. Το κάνουν στο μέσο των δυνατοτήτων του, δηλαδή αν έχουν τα μέσα διατεθειμένα.
Ναι.
Άλλη ερώτηση είναι αν υπάρχουν κάποιες πυρκαγιές στην ίδια χώρα ή σε άλλες χώρες, μπορούμε να βρούμε κάποιους περιορισμούς στην διάθεση μέσων. Οπότε συγκεκριμένα να πούμε, αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτή την τραγική, πολύ τραγική κατάσταση που ζούσαμε τώρα στην Ελλάδα, η Ελλάδα ζητάει βοήθεια. Εμείς αμέσως διεκπεραίνουμε αυτή τη βοήθεια σε όλες τις χώρες του μηχανισμού και αμέσως αρχίσουμε να έχουμε προσφορές από διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα τότε λάβαμε γρήγορα προσφορές από την Ισπανία, από την Κύπρο και από την Βουλγαρία. Αυτό ήταν ήδη την ίδια μέρα προς τη νύχτα. Την επόμενη μέρα είχαμε και πολλές άλλες προσφορές από άλλες χώρες. Οπότε καταφέραμε και σε αυτή την περίπτωση να δώσουμε βοήθεια, να προσφέρουμε βοήθεια σημαντική στην Ελλάδα και είναι σημαντικό να το πούμε ότι ταυτόχρονα είχαμε μια άλλη κρίση, βέβαια όχι τόσο τραγική επειδή ευτυχώς εκεί δεν χάθηκαν ζωές, αλλά είχαμε μια μεγάλη κρίση εκεί στην Σουηδία,
ναι,
όπου είχαμε δώσει και επίσης βοήθεια από τα διάφορα κράτη. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση ο μηχανισμός δούλεψε στο σημείο ότι ανάγκες των κρατών που είχαν αυτές τις δυσκολίες καλύφθηκαν.
Όλο αυτός ο συντονισμός γίνεται μέσα κυρίως από αυτό το λεγόμενο Emergency Response Coordination Center, δηλαδή κέντρο συντονισμού επικουσών απαντήσεων,
ναι.
Κάπως έτσι, ανταποκρίσεων.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Είναι ένας που δουλεύει όλο το 24ωρο νομίζω, κάποιοι άνθρωποι, και ακριβώς αυτή είναι η δουλειά, ναι, τους, έτσι, να καταγράφουν, να παίρνουν παντού σήματα, να τα μεταδίδουν.
Ακριβώς. Να πούμε ότι όλο γίνεται σε αυτή την αίθουσα που έχουμε στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Γίνονται οι αιτήσεις γίνονται με πληροφορικό τρόπο, δηλαδή μέσω κομπιούτερ. Υπάρχουν experts εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Και επίσης υπάρχουν πολλές επαφές μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνοι για την πολιτική προστασία. Έχουμε μία περίοδο, η πιο δύσκολη για τις πυρκαγιές, που ξεκινάει από 15 Ιουνίου και τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου, και σε αυτήν την περίοδο γίνονται τακτικές επαφές μέσω video conference.
Ναι, γι' αυτό διαβάζω. Κάθε εβδομάδα έχουν μία video conference οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας σε κάθε χώρα και της πυρκαγιές.
Ακριβώς. Και όχι μόνο όταν υπάρχει μία κρίση, δηλαδή πάντα για να έχουν μία καλή εικόνα πώς είναι η κατάσταση.
Και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και σε κανονικές στιγμές.
Και υπάρχει και μία ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε όταν υπάρχει μία ανάγκη, η χώρα που το ζητάει δεν το ζητάει στα τυφλά, δηλαδή ξέρει συγκεκριμένα τι υπάρχει. Αυτό πρέπει να το πούμε. Η κάλυση για βοήθεια είναι συγκεκριμένη, ξέροντας τι υπάρχει και τι μπορεί να προσφερθεί.
Ναι.
Και πρέπει να το πούμε ότι είναι τεχνικά κάτι αρκετά δύσκολο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο συντονισμός όλων των πόρων που υπάρχουν. Δηλαδή, καμία φορά μας ρωτάνε γιατί κάποια συγκεκριμένη χώρα δέχεται μία προσφορά και δεν δέχεται μία άλλη. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των αρχών της χώρας, αλλά βλέπουμε ότι είναι τεχνικά ένα θέμα αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, πρέπει να τα μέσα που προσφέρονται να είναι τα σωστά και στη συγκεκριμένη περιοχή και στη συγκεκριμένη ώρα. Να πω ένα παράδειγμα που είχαμε πέρυσι, που όταν η Πορτογαλία μας ζήτησε κάποια αεροπλάνα, τα μόνο διατεθειμένα ήταν κάποια στην Ιταλία, τα οποία μέχρι να φτάσουν στην Πορτογαλία πέρασε πολύ χρόνο, επειδή είναι αεροπλάνα που δεν μπορούν να πάνε με υψηλή ταχύτητα.
Βέβαια, ναι.
Τεχνικά είναι δύσκολα, δηλαδή πρέπει να σταματήσουν για αρκετές ώρες στην Ισπανία. Δηλαδή υπάρχουν και πολλά τεχνικά από πίσω,
ναι,
για την λειτουργία του μηχανισμού και τη βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε μια χώρα.
Έχουμε δει βέβαια σε άλλες περιπτώσεις που είναι σεισμοί, πλημμύρες κλπ. Να προσφέρονται και όχι απλώς αεροπλάνα, να μεταφέρονται προμήθειες για τον κόσμο, σκηνές κτλ. Αυτά είναι πάλι προσφορές των χωρών μελών. Έτσι δεν είναι, τόσο, δεν είναι πράγματα που τα έχετε σε κάποιες αποθήκες στις Βρυξέλλες και τα πηγαίνετε να τα μοιράσετε, έτσι.
Ακριβώς. Και είναι και λογικό να είναι έτσι, επειδή αν παίρνουμε το παράδειγμα των σεισμών, λογικά θα υπάρχουν experts, θα υπάρχουν κόσμο που ξέρει πώς να δράσει σε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά στις χώρες που δυστυχώς πλήττονται από αυτό το φαινόμενο. Όπως είδαμε στην Σουηδία, παραδείγματος χάρη, η Σουηδία δεν έχει τα Καναδέρ που είναι τόσο δεδομένα, ας το πούμε έτσι, σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπου δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Και δεν ήταν εξοπλισμένοι. Ναι.
Αυτό είναι το added value, αυτό είναι το πολύ καλό που μπορεί να προσφέρει αυτός ο συντονισμός.
Ναι. Βέβαια, στη Σουηδία, αν είδατε, χρησιμοποιούν κάνουν μια άλλη μέθοδο, βομβαρδίζουν με βόμβες τη φωτιά για να εξαφανιστεί το οξυγόνο σε ορισμένες περιοχές και να σβηστεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά άλλο το έδαφος, άλλη η γεωγραφία, άλλα τα συστήματα αυτά.
Ναι.
Εγώ να ρωτήσω κάτι.
Όπως είπατε, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να στέλνουμε κάποιους expert για να κάνουν το συντονισμό επιτόπου, αλλά όπως είπατε, τα μέσα είναι προς το παρόν, ανήκουν στα κράτη-μέλη στις χώρες που συμμετάσχουν σε αυτό το μηχανισμό.
Θα σας κάνω μία ερώτηση και θα μεσολαβήσει μία μικρή παύση, εδώ έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα που πρέπει να βάλουμε, για να μου πείτε μετά την απάντηση. Καταλάβαμε ότι Πρώτα απ' όλα, οι μηχανισμοί προστασίας πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολύ παλιοί. Δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες όταν πυκνώσαν διάφορα περιστατικά, καταστροφές κλπ. Είναι σημαντικό ότι τα κράτη-μέλη έχουν αυτούς τους μηχανισμούς. Είναι σαφώς μια επίδειξη και συνεργασίας και αλληλεγγύης, και πρακτικά και συμβολικά έχουν σημασία. Ωστόσο, δεν είναι πολύ μεγάλη. Και το κυριότερο είναι ότι δεν έχετε δικά σας μέσα. Διαχειρίζεστε και συντονίζετε τα μέσα των χωρών μελών ad hoc κάθε φορά. Ωστόσο, υπήρξε πρόσφατα μία λογική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχυθεί συνολικά ο μηχανισμός, εξ όσων γνωρίζω, και υπήρξε ένα πρόγραμμα καινούριο, το οποίο μετά από αρκετές συζητήσεις έγινε αποδεκτό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, γιατί πρέπει να εγκριθεί. Ήταν πρώτα της Επιτροπής, λέγεται Rescue, όπου τα τελευταία δύο γράμματα είναι το EU με κεφαλαία, δηλαδή Rescue, βοήθεια, προσφορά βοήθειας, αλλά όπως γίνεται με τα αρχικά που σημαίνουν πράγματα στα προγράμματα, τα τελευταία είναι τα γράμματα EU. Λοιπόν, αυτό. Κύριε Μαρτίν, εξ όσων γνωρίζω, προβλέπει και την απόκτηση για πρώτη φορά ορισμένων μέσων τεχνικών από τον ίδιο το μηχανισμό. Φέρει πίν αεροπλάνα τα οποία θα ανήκουν πια, αν καταλαβαίνω καλά, στο μηχανισμό, θα σταθμεύουν σε διάφορες χώρες και θα είναι μια έξτρα βοήθεια από τα εθνικά μέσα και θα πηγαίνουν και γρηγορότερα στα διάφορα περιστατικά.
Λοιπόν, αυτό που διαπιστώσαμε πέρυσι, ότι δυστυχώς δεν μπορούσαμε να καλύψουμε όλες τις αιτήσεις βοήθειας για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, και τότε στο τέλος αυτής της σεζόν ο πρόεδρος ζήτησε στον κύριο Στυλιανίδη, στον επίτροπο Στυλιανίδη, που είναι υπεύθυνος του μηχανισμού,
από την Κύπρο, ο επίτροπος να θυμίζουμε, ο κύριος Κώστας Στυλιανίδης, ναι,
που πολύ ενεργά παρακολούθησε όλα τα περιστατικά και ήξερε και πολύ καλά πώς ήταν η κατάσταση. Για να ξαναπώ, είναι ένας μηχανισμός εθελοντικό που βασίζεται στις προσφορές των κρατών μελών. Οπότε έκανε τον Νοέμβριο, το μήνα Νοέμβριο, βγήκε τελικά την πρόταση του κ. Στυλιανίδη, του Υπουργού Στυλιανίδη, όπου ουσιαστικά προτείνει να υπάρχει μια γενική ενίσχυση του μηχανισμού, μια δημιουργία, ας το πούμε, ένα upgraded μηχανισμού, που το λέμε, όπως καλά το είπατε, Rescue, που βασίζεται σε τρεις, θα έλεγα, σε τρεις πυλώνες. Το πρώτο, και μπορούμε να πούμε και πιο μετά, αν θέλετε, στις λεπτομέρειες του κάθε πυλώνα, το πρώτο θα ήταν η ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατομελών, δηλαδή να βοηθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι διάφορες χώρες να έχουν καλύτερα μέσα, πιο δυνατά μέσα για να καταπολεμήσουν τις καταστροφές. Το δεύτερο θα ήταν, και αυτό είναι το καινούριο ή το πιο διαφορετικό σε αυτή την πρόταση, θα ήταν η δημιουργία κάποιων δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει περιορισμένα αλλά σημαντικά μέσα.
Ένα δικό της μικρό στόλο, δηλαδή, εκτός των άλλων αεροσκαφών.
Ναι,
μοιρασμένων σε διάφορες περιοχές.
Ναι. Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέληση, ναι, να παίρνει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλει να δώσει αυτό το επιπλέον. Όταν οι δυνατότητες της συγκεκριμένης χώρας και της βοήθειας από τις άλλες χώρες δεν αρκούν, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια μέσα ευρωπαϊκά, κάποια αεροπλάνα π.χ., που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Και θα ήταν και καλό, επειδή θα ήταν στην διαχείρισή μας, στην απόφασή μας, επειδή η διαχείριση θα ήταν πάντα στη χώρα όπου θα πηγαίνανε, αλλά θα ξέραμε ήδη ότι είναι διατεθειμένα. Σε σύγκριση με σήμερα, όπου δεν ξέρουμε ανά πάση στιγμή αν αυτά τα μέσα είναι ή δεν είναι διατεθειμένα. Και το είδαμε και πέρυσι, όπως είπα, στην Πορτογαλία. Οπότε πολύ σημαντική η δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποια μέσα, δεν μιλάμε για πάρα πολλά, αλλά που θα ήταν
καθοριστικό, μπορεί
έτοιμα
να είναι
να πάνε να βοηθήσουν.
Αυτό θα γίνει. Έχει αποφασιστεί. Παρότι υπήρξαν χώρες οι οποίες, να πούμε, ότι αντέδρασαν, δεν το ήθελαν, δηλαδή δεν ήθελαν γενικώς την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας του κοινού.
Ναι.
Είπαν ότι είναι δουλειά του καθενός να το κάνει. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Ολλανδία. Ναι. Αλλά τελικά πέρασε.
Δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε την ανάγκη, όταν παθαίνουμε την κρίση στις χώρες της κάτω Ευρώπης, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν πολλές εξηγήσεις για το καλό του αυτής της πρότασης. Είναι γεγονός ότι σε κάποιες, αλλά όχι σε πολλές, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες χώρες υπήρχε κάποια δεν θα έλεγα αρνητική, αλλά κάποιες διστάσεις προς τον ωφέλιμο της πρότασης. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τα φαινόμενα αυτά επεκτείνονται και σε όλη την Ευρώπη.
Είπατε τη Σουηδία πριν.
Ναι. Σουηδία, όπου εκεί δεν έχουν, όπως είπα, δεν είχαν τέτοια αεροπλάνα. Οπότε φαντάζομαι ότι αμέσως είναι το ωφέλιμο, το καλό αυτό, το σύστημα βοήθειας. Οπότε νομίζω ότι ναι, γενικά δεν υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις. Είναι μια πρόταση που δέχτηκε αρκετά καλά. Βέβαια, πρέπει ακόμα να, δηλαδή έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απόφασης, επειδή είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δηλαδή τα κρατημέλη οι διάφορες χώρες που πρέπει να αποφασίσουν. Η Επιτροπή μόνο κάνει τις προτάσεις, αλλά τα αποφασίσουν τα άλλα όργανα. Πιστεύουμε ότι θα γίνει την τελική απόφαση γρήγορα. Πιστεύουμε στο φθινόπωρο θα έχουμε ήδη το καινούριο rescue, ώστε αμέσως να αρχίσουμε να το κτίσουμε, να αποκτήσουμε αυτά τα μέσα, που θα το κάνουμε ούτως ή άλλως με το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή δεν σημαίνει
ότι
θα αγοράσουμε αεροπλάνα ή θα έχουμε ένα στόλο μεγάλο. Δηλαδή μπορεί να γίνει σε ένα διάστημα κάποια ενοικίαση, ας το πω έτσι, σε κάποια τετριμένα αεροπλάνα. Υπάρχουν διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε αυτό το σύστημα ήδη εγκριμένο και να μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του.
Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και να καταλάβει και ο κόσμος τι βοήθεια άλλη μπορεί να περιμένει από εδώ και πέρα στην αποκατάσταση των ζημιών, την επαναφορά τέλος πάντων της ζωής του σε κάποια κανονικότητα, εκτός από τα εθνικούς πόρους φυσικά και τα εθνικά μέσα, το ερώτημα είναι, επειδή υπάρχει πια μια αφηρημένη εικόνα τι κάνει η Ευρώπη, ποια είναι τα λεφτά που θα δώσει, τι δίνει, τι δεν δίνει, αν σπαταλώνται, αν τα χρησιμοποιούμε σωστά και πάει λέγοντας. Δεν είναι απολύτως της δικιάς σας αρμοδιότητας αυτά, αλλά γνωρίζετε σε γενικές γραμμές. Υπάρχει λοιπόν, το ανέφερα, ένα μικρό σχετικά ταμείο αλληλεγγύης, το οποίο μπορεί έτσι κάποιες βασικές ανάγκες να καλύψει. Έχει όμως ένα μηχανισμό που δεν γίνεται να γίνει την άλλη μέρα, το άλλο μήνα, την άλλη εβδομάδα. Είπα ότι για τις ζημιές στη Μυτιλήνη, Φερρυππίν και για σε άλλες χώρες που συνέβησαν πριν ένα χρόνο, τώρα εγκρίθηκαν ακόμα κάποια κονδύλια. Και υπάρχει και μια μεγαλύτερη δυνατότητα, χρήματα που ήταν να πάρει μια χώρα, η δική μας, από διαρθωτικές πολιτικές, να αλλάξει τον προσανατολισμό τους και να τα κατευθύνει σε έργα τα οποία θα αποκαταστήσουν αυτές τις περιοχές, με την έγκριση της Επιτροπής φυσικά. Ναι. Αυτό ανήκει σε άλλον επίτροπο, στην κυρία Κρέτσου, αλλά έτσι, σε γενικές γραμμές, αν μπορούμε να πούμε.
Ναι, το περιγράψατε πολύ καλά και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για άμεση απάντηση. Για άμεση απάντηση σε κατάσταση κρίσης είναι ο μηχανισμός που πριν περιγράψαμε.
Που λέγατε πριν, ναι.
Που αυτό το σημαντικό είναι να γίνει γρήγορα και αυτό γίνεται γρήγορα. Η βοήθεια δίνεται σε μερικές ώρες μετά από την αίτηση της χώρας που περνάει από μια τέτοια κρίση. Τα άλλα εργαλεία που είπατε είναι κάποια εργαλεία για σχετική, δηλαδή όχι ολόκληρα, σχετική αποκατάσταση των σημείων. Και το κεντρικό, το πρώτο που περιγράψατε είναι το Solidarity Fund, το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπου όντως υπάρχει μια διαδικασία, επειδή τα κονδύλια είναι εκτός προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα κονδύλια πρέπει να τα εγκρίνουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και υπάρχουν κάποιους ρυθμούς, που όπως το σημαντικό εδώ να πούμε ότι δεν είναι σχεδιασμένο για να δώσει άμεση απάντηση. Η αίτηση ξεκινά από τη χώρα που έχει πάθει τις ζημίες και πρέπει να στείλει στην Επιτροπή ένα απολογισμό των ζημιών σε 12 εβδομάδες μετά από το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή ήδη υπάρχει ένα χρονικό διάστημα,
ένα τρίμηνο
12
δηλαδή.
Εβδομάδων, επειδή δεν είναι και εύκολο, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή των σημείων. Αυτό είναι το πρώτο. Για να μην κουράσουμε την διαδικασία, υπάρχει ένα report, ένα κείμενο της Επιτροπής, όπου προτείνει το μελετάει. Υπάρχουν κάποια threshold, δηλαδή κάποια όρια που πρέπει να ξεπερνάνε οι σημείες για να δικαιολογούνται, να δικαιολογεί η χρήση αυτού του ταμείου. Και όντως, όπως είπατε, δεν είναι σκοπό του να δώσει αποσημείωση για όλων των σημείων, αλλά για να προσφέρει κάποια βοήθεια.
Ναι.
Να πούμε συγκεκριμένα την Ελλάδα ότι από τότε που δημιουργήθηκε έχει ωφεληθεί από όσο ξέρω 7 φορές με ένα συνολικό ποσό των 118 εκατομμύριων ευρώ.
Ναι.
Ναι, αυτό είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Και ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μαρτίν, ήταν και οι φωτιές του 7, ας πούμε, όταν για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε αυτό το ταμείο.
Ναι,
οι προηγούμενες μεγάλες φωτιές. Ήταν η πρώτη φορά.
Μεγάλες φωτιές, ναι.
Μετά από δηλαδή, τα επόμενα 1-2 χρόνια.
Και σε περίπτωση σεισμών. Και
σεισμών.
Δηλαδή, ναι,
με πρόσφατο το παράδειγμα της Μυτιλίνης, της Λέσβου. Ναι,
ναι. Ναι. Και μετά, εκεί που υπάρχουν περισσότερα τεθειμένα κονδύλια, επειδή ήδη έχουν αποφασιστεί, είναι, όπως καλά τα είπατε, τα regional funds, το cohesion funds, όπου εκεί υπάρχει αυτή τη δυνατότητα προσανατολισμού κάποιων κονδυλίων. Από το Ιούλιο του 2017, που πέρυσι, υπάρχει και μία καινούρια δυνατότητα, είναι να αυξάνεται το...
Το ποσοστό συμμετοχής της Επιτροπής.
Ναι, συμμετοχής της Ένωσης στο 95% των κονδυλίων. Δηλαδή για ένα συγκεκριμένο project στην περιοχή που έχει πληγεί από κάποια πυρκαγιά, κάποιους σεισμούς, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για 100 ευρώ επένδυσης μπορούν να φτάσουν στα 95.
Αντί 80 που θα ήταν, ας πούμε, σε φυσιολογικές συνθήκες.
Ναι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι, όπως και πολύ σωστά το σημειώσατε, ότι δεν είναι καινούρια κονδύλια. Είναι
χρήματα που θα έπαιρνε η χώρα, αποφασίζει να τα χρησιμοποιήσει κάπως αλλιώς.
Ήδη έχουν αποφασιστεί, απλά υπάρχει ένα προσανατολισμό σε αυτή την περιοχή, σε αυτές τις... τα θύματα αυτών των πυρκαγιών ή άλλων.
Ναι,
άλλων.
Και η κυρία Κρέτσου, η οποία είπε αυτό που λέτε, δηλαδή ότι μπορεί να φτάσουμε στο 95%, υποσχέθηκε μια γρήγορη, όσο γίνεται από πλευράς γραφειοκρατίας, προώθηση αυτών των, ας πούμε, εκ μέρους της Ελλάδας αναπροσανατολισμών και διαδικασιών. Σημαντικό είναι όλο αυτό, αλλά παίρνει το χρόνο του, δεν γίνεται και αλλιώς. Πάντως όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι ένα μέρος σημαντικό το τι θα πει να χτίσουμε κάπως πιο ενιαία την Ευρώπη, ας το έχουμε στο νου μας. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει κανείς μόνος του, άρα χρειάζεται τους άλλους. Και ας έχουμε λίγο στο νου μας τι θα πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρτίν, για όλη αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να θυμίσω στους ακροατές ότι μιλούσαμε με τον κύριο Κάρλος Μαρτίν Ρουίζ ντε Κορντεχουέλα. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας. Όπως διαπιστώσατε, μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, γιατί έζησε χρόνια στη χώρα μας, εργάστηκε, έχει πολλούς δεσμούς και μας εξηγούσε τι κάνει και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις και τι βέβαια είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της, για να μην έχουμε και μια έτσι πάντα παρεξηγημένη εικόνα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Θα μεταβούμε στη χώρα, η οποία, αν καθίσουμε και μετρήσουμε τις τελευταίες δεκαετίες, έχει συγκεντρώσει τις μεγαλύτερες φωτιές στην Ευρώπη και στο Μεσογειακό χώρο. Από όλες έχει κατακαεί επανελειμμένες φορές και οι φωτιές που πιάνουν στην Πορτογαλία, για την οποία είναι ο λόγος, παίρνουν πραγματικά βιβλικές διαστάσεις. Εκείνο που θα πούμε και θα αναφερθούμε κυρίως είναι στο τι έγινε πέρσι, όπου σε δύο τεράστιες φωτιές, μια τον Ιούνιο και μια αρχές Οκτωβρίου παρακαλώ, 115 άνθρωποι πεθάνανε, πολλοί εγκλωβίστηκαν και εκεί σε δρόμους, στα αυτοκίνητά τους, βέβαια μέσα σε δασικές περιοχές από τις οποίες προσπαθούσαν να φύγουν, όχι σε ημιαστικό ακριβώς περιβάλλον, αλλά και εκεί εγκλωβίστηκαν, έγιναν λίγο πολύ αυτά που είδαμε εδώ. Μεγάλες καταστροφές και πέρσι, 1,33 εκατομμύρια στρέμματα ήταν η δεύτερη φωτιά, να τα έχουμε σωστά τα στοιχεία, και 450.000 στρέμματα η πρώτη δόση τον Ιούνιο, αλλά το 2003 είχαν καεί 4.250.000 στρέμματα στη χώρα αυτή, λιγότεροι θάνατοι, 20 και τότε, και το 66 και λοιπά, μεγάλες φωτιές λοιπόν. Οι ειδικοί θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες στις φωτιές και στις κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες του περιβάλλοντος, δηλαδή μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Επομένως, είναι μια σύγκριση η οποία θα μας ενδιέφερε, μια πληροφορία η οποία θα μας ενδιέφερε, κυρίως τι έγινε πέρσι, πώς διαχειρίστηκαν την κατάσταση, γιατί και εκεί τους ξέφυγαν τα πράγματα. Τι έγινε μετά, πώς, και εκεί πέρα υπήρξε μια κατακραυγή βέβαια μεγάλη εναντίον των αρχών, φταίνε οι αρχές, φταίει η πυροσβεστική. Υπέβαλε την παρέτησή της την πρώτη φορά τον Ιούνιο η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Κωνσταντζα Ουρμπάνου Ντε Σόουζα. Δεν έγινε δεχτή από τον Πρωθυπουργό Κώστα, όμως τον Οκτώβριο αυτό, όταν ξανασυνέβησαν αυτά τα γεγονότα, τότε την υπέβαλε και έγινε δεκτή. Το κυριότερο είναι ότι διαβάζουμε πως πήρανε μία σειρά από μέτρα όλο τον υπόλοιπο καιρό, από το φθινόπωρο και μετά, ότι πήραν το μάθημά τους, ότι είναι σε μια καλύτερη κατάσταση η χώρα φέτος, και προς το παρόν δηλαδή δεν έχουν ακουστεί και μεγάλα περιστατικά. Έχουμε τον κύριο Ηλία Σουκιάζη, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κοίμπρα της Πορτογαλίας, είναι το αρχαιότερο στην Πορτογαλία και από τα αρχαιότερα και στην Ευρώπη. Η Κοίμπρα είναι μια πόλη στο κέντρο της χώρας, η τρίτη σε μέγεθος, είναι προς την περιοχή που πιο βόρεια είναι συνήθως που καίγεται η Πορτογαλία. Μπορεί λοιπόν να μας πει, γιατί ζει πάρα πολλά χρόνια στη χώρα αυτή, τις εμπειρίες του και τι γνωρίζει. Τον καλημερίζω.
Καλημέρα σας.
Ναι. Πρώτον, για να ξεκινήσουμε ανάποδα, όντως φέτος μετά από το δράμα το περσινό, αυτά που διαβάζουμε έχουν αρχίσει να γίνονται, δηλαδή αναδιοργανώθηκε η πολιτική προστασία, ενισχύθηκαν οι δασικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, ανοίχτηκαν δρόμοι, καθαρίστηκαν χωράφια, ναι. Προσπάθησαν και εκεί να περιορίσουν διάφορες αυθαιρεσίες.
Ναι, καλημέρα σε όλους σας. Δυστυχώς θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα θύματα, να έχουμε νεκρούς και λοιπά, και μετά οι αρχές να αποφασίσουν να παίρνουν μέτρα. Βέβαια, πάρθηκαν μέτρα και καλά είναι να μιλήσουμε για αυτά. Το πρώτο που έχει γίνει, το πρώτο μέτρο που πάρθηκε και από πολλά χρόνια δεν παίρνανε, είναι να γίνει η αποψήλωση, ο καθαρισμός δηλαδή του δάσους. Αυτό εδώ στην Πορτογαλία είναι σημαντικό να πούμε ότι 98% της δασικής περιοχής είναι ιδιωτική. Μόνο 2% ανήκει στο κράτος. Είναι η μοναδική χώρα στην Πορτογαλία που τα δάση είναι
ιδιωτικά. 98%. Επομένως, μάλιστα. Ακόμα και στα βουνά και λοιπά είναι ιδιωτικά.
Ναι, ό,τι δασική περιοχή υπάρχει, 98% είναι ιδιωτική. Εδώ μεταξύ, οι ιδιώτες είναι ήδη ηλικιωμένοι, δεν έχουν μέσα ούτε να καθαρίζουν και κανένας δεν ασχολείται με τον αγροτικό τομέα αυτή τη στιγμή. Επομένως δεν γινόταν ο καθαρισμός και ο καθαρισμός είναι σημαντικός επειδή έχει πολύ ζέστη και ένα γυαλί φτάνει να έχει στο έδαφος για με την πολύ τη ζέστη να πάρει φωτιά τα χόρτα που υπάρχουν γύρω. Επομένως έχει γίνει πολύ καλή δουλειά για πρώτη φορά στα ιστορικά της Πορτογαλίας. Υποχρέωσαν με νόμο μέχρι τον Μάρτιο να καθαρίσουν γύρω περιοχές που υπάρχουν κατοικίες 50 μέτρα σε μια ακτίνα 50 μέτρα, να κόψουν δέντρα και να καθαριστούν όλα τα δάση τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες. Αν οι ιδιώτες ήταν ηλικιωμένοι και δεν μπορούσαν να κάνουν αυτόν τον καθαρισμό, θα απευθύνονται στις τοπικές αρχές και οι τοπικές αρχές έχουν ομάδες που κάνουν τον καθαρισμό και μετά γίνονται ευκολίες οι πληρωμής για τη δουλειά που έχει γίνει. Δηλαδή το σημαντικό.
Αλλά τις δαπάνες τις αναλάμβαναν οι ιδιώτες, διότι όπως λέτε είναι δικά τους τα δάση.
Ναι, είναι δικά τους. Επομένως έπρεπε να καταλάβει ο κόσμος, ο πληθυσμός, ότι είναι δικά τους και θα πρέπει να μην φωνάζουν μετά και να λένε ότι ο κράτος δεν μας κάνει τίποτα, αφού ήδη δεν καθαρίζουν το χώρο για να το προστατεύσουν. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό, με πρόστιμα μετά από το Μάρτιο, όποιος δεν συμμορφώθηκε, δεν έκανε αυτόν τον καθαρισμό, με πρόστιμα να επιβάλλονται και με τα σώματα της αστυνομίας ειδικά, να γυρίζουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι κυρίως επικίνδυνες για πυρκαγιές και να βάζουν πρόστιμα και να ενημερώνουν. Η ενημέρωση έγινε πολύ καλή με πυροσβεστικά σώματα, ομάδες, με ομάδες από προστασία πολίτη να πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, τα χωριά ειδικά και να ενημερώνουν τι πρέπει να κάνουν, πώς να γίνει ο καθαρισμός, τι μέτρα να παίρνουν. Έχει γίνει καλή ενημέρωση και φέτος ευτυχώς δεν είχαμε φωτιές. Είχαμε φωτιές το Μάιο να υπολογίσουμε ότι υπήρχαν 2.000 φωτιές, αλλά δεν Ήταν σοβαρές φωτιές, σβήνονταν αμέσως και οπότε η επέμβαση ήταν πολύ καλή. Από το άλλο θα πρέπει να πούμε ότι δόθηκαν πυροσβεστικά οχήματα. Θα πρέπει να είναι σημαντικό να πούμε ότι τις εποχές της Τρόικα, στα 3 χρόνια,
ναι,
δεν γινόταν επενδύσεις σε αυτά τα σώματα, δεν υπήρχαν δασοφύλακες, είχαν καταργήσει το δασοφύλακα. Οπότε τώρα ξανά δημιουργήθηκε το σώμα.
Αυτό που λέτε, κύριε Σουκιάζη, το λένε για όλες αυτές τις χώρες του Νότου, δηλαδή που είχαν οικονομικά προβλήματα ή μνημόνιο, και η Ελλάδα και η Πορτογαλία και η Ισπανία, ναι, περιόρισαν τα μέσα προς τα πυροσβεστικά σώματα κλπ. Ναι. Βέβαια και τον καλό μας τον καιρό, πάλι και εγώ ήμασταν, δηλαδή και όταν δεν είχαμε, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, και όταν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, και εκεί, ναι, και εδώ, ναι, οι φωτιές ήταν βιβλικών διαστάσεων πολλές φορές. Ναι, σίγουρα επηρέασε η κρίση, αλλά δεν είναι μόνο. Είναι και θέμα ανατροπίας, οργάνωσης παλιότερης.
Τα αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά, τα αεροπλάνα που υπήρχαν, είχαν και τα ελικόπτερα, ήταν 8, μόνο τα 2 λειτουργούσαν, γιατί, ναι, δεν επενδύσανε στην... υπήρχαν ανταλλακτικά που δεν, ναι, 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 μπορούσαν να τα... Δηλαδή δεν ήταν καλά οργανωμένοι. Και ο κόσμος κατάλαβε ότι ο κράτος ήταν τελείως ανίκανος σε αυτές τις 2 πυρκαγιές. Ας πούμε ότι αυτές οι 2 πυρκαγιές ήταν μοναδικό φαινόμενο που συνέβη στην Πορτογαλία, γιατί ήρθε ένας κύκλωνας από κάτω, από την Νότια Αμερική, και πέρασε από την Ευρώπη και πήγε μέχρι τη Σουηδία επάνω.
Λέτε, μιλάμε τώρα για πέρσι, έτσι, τις 2 αυτές τεράστιες φωτιές,
ναι,
περσινές.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν φαινόμενα που ποτέ δεν είχαν παρουσιάσει.
Και τις 2 φορές έτσι έγινε, και τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο.
Ναι, και τις 2. Τον Οκτώβριο ήταν ένα παράξενο πράγμα, γιατί τον Οκτώβριο αρχίζουν οι βροχές και είχαμε, ναι, τόση ζέστη. Για πρώτη φορά είχαμε τόσο ζεστό Οκτώβριο μέχρι τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε, και οι αρχές να καταλάβουν, ότι το κλίμα έχει αλλάξει, ότι αυτά τα φαινόμενα θα συμβαίνουν και θα πρέπει να πάρθουν σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπιστούν. Ας δώσουμε σαν παράδειγμα στη Σουηδία τι συμβαίνει φέτος, καίγεται η Σουηδία και δεν ήταν τελείως προετοίμαστη, γιατί δεν υπήρχε λόγος να έχουν πυροσβεστικές υπηρεσίες και τέτοια, γιατί όλο έβρεχε και ο καιρός βοηθούσε και δεν υπήρχαν φωτιές. Δεν θα πρέπει να πάρουν όλοι να το καταλάβουν σε παγκόσμιο σκάλα ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα, γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι αναπόφευκτες στο μέλλον, και ο κόσμος πρώτος να συνειδητοποιήσει ότι είναι υπεύθυνος και να μην περιμένει πάντοτε για τις αρχές, οι αρχές μας εγκατέλειψαν κλπ. Θα πρέπει να πούμε και στην Ελλάδα ότι αυτά τα μέρη που κάηκαν υπήρχαν πολλά αυθαίρετα, χωρίς να υπάρχει κάποια οργάνωση ή έξοδοι τις οποίες θα φεύγαν αυτόν τον εμπλοκισμό που έγινε με τα αμάξια. Μετά,
δηλαδή υπάρχει αρκετή αυθαίρετη δόμηση στην Πορτογαλία, όπως ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, θα λέγατε, ξέρετε λίγο.
Όχι σε τέτοια ένταση όπως υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχουν.
Και είναι γύρω από τις πόλεις, είναι μέσα σε δάση, είναι πού?
Γύρω από τις πόλεις, κυρίως στην επαρχία. Κτίζονται σπίτια σε ωραία τοπία, μέσα σε δάση κλπ. Και το πρόβλημα που η Πορτογαλία έχει και η Ελλάδα δεν έχει είναι ότι υπάρχει ο ευκάλυπτος, ο οποίος η Πορτογαλία εξάγει πολύ μάσα χαρτιού. Επομένως ο ευκάλυπτος είναι ένα δέντρο το οποίο σε 5 χρόνια, αν κοπεί, δίνει λεφτά. Και κόψανε τα πεύκα και βάλανε τους ευκαλύπτους, οπότε επειδή οικονομικά συμφέρει. Και αυτά τα δέντρα είναι μάστιγα, ας πούμε. Καταναλώνουν πολύ νερό, χρειάζεται πολύ νερό και καταστρέφουν τη γύρω περιοχή και δεν συγκρατούν τα νερά αν θα βρέξει, ας πούμε, ή όταν υπάρχει φωτιά παίρνουν αμέσως.
Όλη αυτή μετά η παραγωγή φελού που η Πορτογαλία είναι διάσημη γι' αυτό.
Όχι, φελός δεν υπάρχει. Ο φελός είναι μικρά δέντρα, είναι μικρά, χαμηλά.
Δεν παίζουν ρόλο στις φωτιές, δηλαδή.
Και είναι, ο φελός είναι καλά οργανωμένη αυτή η περιοχή, είναι στα νότια της Πορτογαλίας κυρίως. που είναι δέντρα σε μεγάλη απόσταση το ένα με το άλλο. Ενώ ο ευκάλυπτος είναι μικρά, ο κορμός είναι πολύ στενός, επομένως είναι το ένα.
Και όπως λέτε, φτωχαίνει πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα των περιοχών, δηλαδή την υπόλοιπη χλωρίδα κλπ. Τη στερεί νερό, είναι ένα δέντρο πολύ υδροφόρο.
Ναι, καταναλώνει πολύ νερό και καταστρέφει.
Βέβαια, έχει άλλες ευεργετικές ιδιότητες. Εδώ στην Ελλάδα τα φυτεύαν παλιά για ιαματικούς λόγους, ίαση. Δηλαδή, ήταν ένα είδος της ατμόσφαιρας, ας πούμε, καθαρισμός.
Ναι, το βασικό είναι ότι η Πορτογαλία...
Αλλά εδώ γίνεται για βιομηχανικούς λόγους.
Έκοψε ό,τι άλλο δέντρο υπήρχε και βάζουν τον ευχάριπτο γιατί οικονομικά συμφέρει.
Ποια έχουν χαρτί. Ωστόσο, όταν διαβάζει κανείς τα ιστορικά στοιχεία για την Πορτογαλία, και εμείς κεγόμαστε, και η Ισπανία, και η Νότια Γαλλία, βεβαίως, και εν μέρη και η Ιταλία, η Κροατία, η Τουρκία... Όλο αυτό είναι μεσογειακό περιβάλλον, αλλά στην Πορτογαλία πραγματικά υπήρξαν φωτιές, δηλαδή, οι οποίες πήραν διαστάσεις μοναδικές. Είπα το 3.
Ναι, 4. Πέρυσι ήταν μοναδικό φαινόμενο, και... σας εξήγησα. Ναι. Οπότε...
Αλλά έχουμε και άλλα από την ιστορία. Το 3 ήταν οι μεγαλύτερες. Απλώς δεν πεθάναν τόσοι άνθρωποι, ευτυχώς.
Δεν πεθάναν τόσο άνθρωποι.
Γιατί πιάνει τόσο μεγάλες φωτιές αυτή τη χώρα?
Ήταν τύχη. Γιατί εκεί που πήραν οι φωτιές φέτος, υπήρχε πληθυσμό στα χωριά που ζήσανε. Και πανικοβλήθηκε ο κόσμος, δεν λειτουργήσε τίποτα, η πυροσβεστική υπηρεσία άργησε να πάει. Ειδικά το βασικό του θέμα ήταν ότι οι τηλεπικοινωνίες κόπηκαν, έπεσαν οι στήλοι και δεν μπορούσαν να έχουν επικοινωνία. Εν τω μεταξύ το κράτος είχε επενδύσει σε μια κινητή τηλεπικοινωνία η οποία δεν λειτουργήσε όταν ήταν ανάγκη. Να χρησιμοποιηθεί, δεν λειτουργήσε. Οπότε κόπηκαν οι επικοινωνίες και ο κόσμος πανικοβλήθηκε, μπήκε μέσα στα μάξια και μετά μπλοκαρίστηκαν. Και μείνανε και κάηκαν μέσα στα μάξια.
Μια και το λέτε, ένα βασικό εργαλείο που και εδώ το συζητούν και οι Ισπανοί το συζητούν είναι να βελτιωθεί ένα σύστημα ειδοποιήσεων μέσα κινητών για όλες δηλαδή, τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και τις φωτιές. Δεν το έχουμε. Και διαδίκτυο βέβαια και κυρίως κινητό. Αλλά λέτε δεν λειτουργήσε όμως.
Δεν λειτουργήσε.
Δηλαδή καήκανε οι υποσταθμοί και τα λοιπά και προφανώς...
Όχι, απλώς...
δεν λειτουργήσε καν.
Αυτοί οι κινητές κοινωνίες είναι αμάξια μεγάλα, πήγαν εκεί και δεν λειτουργούσαν. Δεν είχε γίνει καλή επένδυση.
Νομίζω και σε αυτό τώρα κινούνται να το βελτιώσουν, δηλαδή είναι εργαλεία τα οποία...
πάρθηκαν μέτρα και βασικά τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν ενημέρωσης περισσότερο.
Ναι.
Δηλαδή οι πυροσβέστες, οι τοπικές ομάδες πέρασαν από τα... και έγινε μια τοπογραφική οριοθέτηση που ποτέ δεν είχε γίνει στην Πορτογαλία.
Σημαντικό αυτό.
Σημαντικό και πήγανε και επομένως καθόρισαν ποιες ήταν οι περιοχές επικίνδυνες και κάνουνε, μέχρι και ασκήσεις κάνουνε. Χτυπάνε το καμπανάκι του χωριού και λοιπά για να τους ειδοποιήσουν, να βγούνε, να τους πούνε πού θα πάνε, να μην μπουν στα μάξια, να πάνε...
Ο πληθυσμός, οι πολίτες έχουν αρχίσει λίγο να ανταποκρίνονται ή όπως το λέτε περιμένουν απλώς από τους αρμόδιους?
Πάρα πολύ. Νομίζω
ευαισθητοποιήθηκαν δηλαδή μετά από όλα αυτά.
Τους έγινε μάθημα, κατάλαβαν ότι είναι με πρόβλημα δικό τους και όχι μόνο του κράτους. Θα πρέπει να συμβάλλουν, να ξέρουν τι θα κάνουν σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει κάποια...
Έγιναν κάποιες ασκήσεις που μετήχε ο πληθυσμός, τέλος πάντων, ή καμπάνιες ενημερωτικές?
Ναι. Γίνονται ασκήσεις, χτυπάει το καμπανάκι, βγαίνουν ο κόσμος, έχει ειδοποιηθεί και τους παίρνουν οι πυροσβέστες, τους οδηγούν που θα πάνε σε περίπτωση φωτιάς για να μην έχουμε θύματα.
Αυτά είναι ενδιαφέροντα και μεταξύ όλων των άλλων ίσως πρέπει από την Ελλάδα άνθρωποι να ταξιδέψουν στην Πορτογαλία από τις αρχές τις αντίστοιχες να συζητήσουν, να δουν τι κάνανε ή να προσκαλέσουν εδώ ειδικούς.
Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική.
Ναι, ναι. Όχι να...
στη τηλεόραση, στο ράδιο.
Να δούμε τι έγινε εκεί για να τις καλές πρακτικές να τις εφαρμόσουμε και στη δική μας χώρα. Όχι ότι δεν τις σκεφτόμαστε, αλλά ένα που επειδή λέτε έχει γίνει όλη τη χρονιά μια δουλειά, καλό είναι να την δουν. Βέβαια, τα κράτη-μέλη επικοινωνούν μεταξύ τους και αυτό λέγαμε στο προηγούμενο μέρος εκπομπής με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας που προσπαθεί να συντονίσει τα κράτη και όταν ξεσπούν οι κρίσεις και να ανταλλάσσουν οι χώρες πληροφορίες πριν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν
αλλά αυτή η επικοινωνία δεν θα πρέπει να φτάνει αργά, γιατί άμα το θέμα είναι να σβηστεί η φωτιά στην αρχή.
Προφανώς. Φέτος είναι ίσχα ευτυχώς τα πράγματα. Ίσως και λειτουργήσαν και όλα αυτά. Μπορεί να βοηθάει και οι κλιματικές συνθήκες να μην είναι κακές.
Ακόμη δεν έχουμε καλοκαίρι.
Δεν έχετε καλοκαίρι ακόμη, ε?
Όχι, ακόμη δεν έχουμε.
Δηλαδή βρέχει και έχει χαμηλές θερμοκρασίες σχετικά.
Και βρέχει και χαμηλές θερμοκρασίες, 20-22 βαθμούς. Δεν είναι 40 που είχαμε φέτος ξαφνικά που αυτός ο καύσωνας που ήρθε και με πολύ αέρα.
Μάλιστα.
Και πολύ, η άνεμη ήταν πολύ.
Και ευτυχώς τουλάχιστον την Πορτογαλία δεν ακούσαμε περιστατικά. Προφανώς δεν υπάρχει καμία μεγάλη αξιοσημείωση.
Όχι ότι δεν έχουν γίνει φωτιές. Έχουν γίνει, σας είπα, το Μάιο καταγράφηκαν 2.000 φωτιές.
Αλλά ήταν μικρές.
Μάλιστα. Η επέμβαση έγινε αμέσως.
Και δηλαδή λειτουργήσε, ας πούμε, και αυτό όλο το νέο σύστημα πιο αποτελεσματικά. Αισιόδοξο αυτό. Κύριε Σουκιάζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πληροφορήση. Είναι χρήσιμη για τους δικούς μας εδώ συμπολίτες και τις αρχές. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας στην Κοίμπρα της Πορτογαλίας. Μιλούσαμε με τον κύριο Ηλία Σουκιάζη. Τον μετατρέψαμε τον άνθρωπο σε ανταποκριτή. Είναι βέβαια καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κοίμπρα, το αρχαιότερο της Πορτογαλίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση της Πορτογαλίας, σε εισαγωγικά ενδιαφέρουσα, διότι είναι η χώρα που έχει κατακαεί όσο καμία άλλη στη Μεσόγειο όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει τις μεγαλύτερες φωτιές σε έκταση. Έχει τα περισσότερα θύματα. Και πέρσι είχε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, μια και λέμε ποια είναι η Ελλάδα. Ευτυχώς, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν σε αυτά συγκρίσεις, αλλά τα θύματα στην Πορτογαλία ήταν 115. Φαίνεται ότι τους έγινε μάθημα, όπως μας έλεγε και ο κ. Σουγιάζης. Τα διαβάζουμε και στον τύπο. Ίσως είναι πράγματα που πρέπει και εμείς λίγο να τα μελετήσουμε εδώ, όταν ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Λοιπόν. Προσπαθήσαμε χθες και σήμερα να σας δώσουμε κάποιες άλλες οπτικές για όλο αυτό το δράμα, να ανοίξουμε λίγο την εικόνα, να κάνουμε λίγο μια διαφορετική λίγο συζήτηση για αυτά τα ζητήματα. Θα τα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε, εννοείται. Δεν μας αφήνει αυτή τη φορά το δράμα, όσο και τα μέσα να ενδιαφέρονται για λίγες μέρες για σοβαρά ζητήματα και να τα παρατούν. Λοιπόν, από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο 9 με 11. Και την Κυριακή 10 με 11. Γεια χαρά.